an bena an sɔnbɔ fact checking ni k'o nɔɔrɔ bila ni kunnafoni dicogoya wɛrɛw ye X bɔlɔlɔ tɔgɔ la n'o ye Tudor kɔrɔ ye min baaraw bena daminɛ Etats-Unis jamana kan. Nin kɛra Mark Zuckerberg ka laseliw ye min bilala a fɛ bɔlɔlɔsiraw kan. Zuckerberg a ka laseliw senfɛ y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka baara fanba bena ɲɛsin politiki kosiraw ma n'o ye ko ka dɔ bɔ u ka dannayasiraw la ani ka fara yɛlɛma taabolo dɔw lakurayali kan kɛrɛnkɛrɛnniyala Etats-Unis jamana kan. Meta bɔlɔlɔsira ka nin laseli kɛra waati la kuma min na republikɛnw ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ani ka fara bɔlɔlɔsira X ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Elon Musk ye tun de la k'u cɛda siɲɛ caaman na ka kɛɲɛ ni fact checking ka kunnafoniw latɛmɛsiraw ye n'u tun y'a yira waati tɛmɛlenw na k'a fɔ k'u bena u ka baaraw ɲɔngiri. Kalata baara minnu sigira sen ka waati laban nunu na kɛra ni labilalisira dɔw ye min yɛlɛma taabolow tun donna u ka seko baara dɔw la ka fara kunnafoni labilalenw n'o ye liberté d'expression ye o tɛmɛsira dɔw kan i n'a fɔ Meta ɲɛmɔgɔ a ye nin kunnafoni lase cogo min. O waati kelen na u ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen ka kaɲan ka dɔ fara a ka baaraw kan min ka ɲan ka kɛ ni sirala tilennen dɔw ye ka ɲɛsin u ka kunnafoniw kɔnɔna u cogoyaw ma u ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan walasa ko ka dan sigi hakilina baarasira dɔw la i n'a fɔ taamadenw ka koɲɛya n'o ye immigration ye ka fara cɛnimusoya koɲɛw kan ko min kunnafoniw taabolo nafa man bon. U y'a yira ko hakilina kelen pe dɔrɔn de bena ta walasa ka se k'u mabɔ ni paɲa damadɔ ye politikiko nasiraw fɛ ka fara a lawaleyali baarasiraw kan. Waati kungurunin dɔw kɔnɔ ni kunnafoni jugu n'a be wele ko désinformation nansarakan na ani a kɔnɔkow kɛlen do degunba ye min kɛlen do ka yɛlɛma don jɔna min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u ka baaraw ta sira la. A jɔrɔna ka bon ka kɛɲɛ ni laseliw dɔw ye i n'a fɔ cɛkɛda kulu min sigilen do lajijali baaraw kun kan n'o ye centre de résilience de l'information ye kunnafoniko nasiraw fɛ ɲɛmɔgɔ Rus Berlin ale y'a lase cogo min na min kunnafoniw latɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ.